Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 9 августа, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, молитвенно вспоминает преподобного Германа Аляскинского.
Сегодня, 9 августа, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει τον Όσιο Γερμανό, τον Εναλάσκας.
Святой родился в русском городе Серпухове в 1757 году. В юные годы стал послушником в Троице-Сергиевой пустыне в окрестностях Петербурга. В поисках уединения и безмолвия удалился на Валаам, где принял монашеский постриг. В 1793 году Герман отправился с проповедью Евангелия на Аляску, которая в то время входила в состав Российской империи. Своей задачей Герман видел не только просвещение северных племен, но и их защиту от корыстных людей, искавших на Аляске легкой наживы. «Я — нижайший слуга и нянька здешних народов», — говорил о себе подвижник.
Ο Άγιος γεννήθηκε στην ρωσική πόλη Σερπουχόφ το 1757. Στα νεανικά του χρόνια ήταν διακονήτης στο ερημητήριο της Αγίας Τριάδος, του Αγίου Σεργίου, κοντά στην Αγία Πετρούπολη. Σε αναζήτηση της μοναξιάς και της σιωπής, αποσύρθηκε στην Ιερά Μονή Βαλαάμ, όπου έλαβε τη μοναχική κουρά. Το 1793, ο Γερμανός έφυγε για να κηρύξει το Ευαγγέλιο στην Αλάσκα, η οποία τότε ήταν μέρος της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Ο Γερμανός κατάλαβε ότι δεν είχε μόνο καθήκον να εκπαιδεύσει τις βόρειες φυλές, αλλά και να τους προστατεύσει από τους εγωιστές που αναζητούσαν εύκολα χρήματα στην Αλάσκα. «Είμαι ο χαμηλότερος υπηρέτης και προστάτης αυτών των λαών», είπε ο μεγάλος ασκητής για τον εαυτό του.
14 Αύγουστα, в юлианском церковном календаре, начало Успенского поста. Традиция аскетического воздержания перед праздником Успения Божией Матери дошла до нас со времен раннего христианства. Еще в середине V века богословы писали о посте, учрежденном в воспоминание о Богородице. По строгости Успенский пост приравнивается к великому. Церковь в эти дни призывает нас к подражанию Божией Матери. Преснодева Мария непрестанно пребывала в посте и молитве и усилила их, когда узнала от архангела Гавриила о часе своего успения.
Στις 14 Αυγούστου, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, ξεκινά η νηστεία της κοίμησης της Θεοτόκου, δηλαδή η νηστεία του 15 Αύγουστου. Η παράδοση της ασκητικής αποχής πριν από τη γιορτή της κοιμήσεως της Παναγίας μας έχει έρθει από την αρχή του χριστιανισμού. Ήδη από τα μέσα του 5ου αιώνα οι θεολόγοι έγραψαν για την παλιά και θεσμοθετημένη νηστεία της κοιμήσεως της Μητέρας του Θεού. Με βάση την σοβαρότητά της, η νηστεία της Παναγίας μας είναι όμοια με την Μεγάλη Σαρακοστή. Η Εκκλησία μας καλεί σήμερα να μιμηθούμε την Παναγία, η οποία ήταν αδιάκοπα στη νηστεία και στην προσευχή και στα ασκητικά κατορθώματα όταν έμαθε από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ την ώρα της κοιμήσεώς της.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует мученика Иоанна Воина, преподобно-мученика Дионисия Вотопецкого, священно-мученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского, и празднует изнесение честных древ животворящего креста Господня. Это торжество связано с византийской традицией выносить из царской сокровищницы древо креста на улице Константинополя для защиты от эпидемий.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον μάρτυρα Ιωάννη τον Πολεμιστή, τον Όσιο μάρτυρα Διονύσιο της Μονής Βατοπεδίου και τον Ιερομάρτυρα Βενιαμίν, τον Μητροπολίτη Πετρογκράντ και Γκδόφ. Επίσης, γιορτάζει την περιφορά του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου. Αυτός ο εορτασμός συνδέεται με μια βυζαντινή παράδοση που θέλει την περιφορά του Τιμίου Σταυρού να τελείται κατά την έναρξη της νηστείας της Παναγίας από το βασιλικό θησαυροφυλάκιο στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης για να προστατέψει τον λαό από τις διάφορες επιδημίες.
По Григорианскому календарю сегодня, 9 августа, церковь молитвенно вспоминает апостола Матфея. Святой родился в Вифлееме. С раннего детства воспитывался при Иерусалимском храме и изучал закон Божий. Услышав проповедь Христа, Матфей уверовал в Него как в Сына Божия и стал одним из 70 первых учеников Спасителя. После сошествия Святого Духа на апостолов, он проповедовал Евангелие в Иерусалиме и Иудее, обошел многие города Малой Азии. Свои дни Матфей закончил в Иудее. В 63 году он предстал перед судом Израиля и произнес пламенную речь о том, что Христос — истинный Мессия, обещанный Богом. Апостола осудили на смерть. Мощи Матфея сейчас хранятся в немецком городе Трире, в аббатстве, носящем его имя. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Апостол Матфей, моли Бога о нас.
Сύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 9 Αυγούστου, η Εκκλησία τιμά τον Απόστολο Ματθία. Ο Άγιος γεννήθηκε στη Βηθλέεμ και από τα νεανικά του χρόνια μεγάλωσε στο ναό της Ιερουσαλήμ και μελέτησε τον νόμο του Θεού. Ακούγοντας το κήρυγμα του Χριστού, ο Ματθίας πίστεψε σε Αυτόν ως Υιό του Θεού και έγινε ένας από τους 70 πρώτους μαθητές του Σωτήρος. Μετά την κατάβαση του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους, κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Ιερουσαλήμ και στην Ιουδαία και ταξίδεψε σε πολλές πόλεις της Μικράς Ασίας. Ο Ματθίας τελείωσε τις ημέρες του στην Ιουδαία. Το έτος 63 εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου του Ισραήλ και έκανε μία φλογερή ομιλία. Είπε στους πρεσβυτέρους του λαού ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Μεσσίας που υποσχέθηκε ο Θεός. Ο Απόστολος καταδικάστηκε σε θάνατο. Τα λείψανα του Ματθία φυλάσσονται τώρα στη γερμανική πόλη Τρίερ, στο μοναστήρι που φέρει το όνομά του. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αποστόλου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Απόστολο Ματθία, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днём.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье на литургии в православных храмах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 9 главы Евангелия от Матфея, стихи с 27 по 35. Давайте его послушаем. Херете, что микрофон окутает он патир Антонио Борисов, а на плероти кафегити тиш теологикиш академиш тиш Мосхаш. Тин перазмини кириакиш тиш ортодоксис эклесиеш, а на тон козму, пужун симфона метополио и мирологио, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 9ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου και από στίχους 27 έως 35. Ας ακούσουμε με προσοχή το Ευαγγελικό ανάγνωσμα.
Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи». Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам». И открылись глаза их. Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить, и народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского. И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
Το καιρό εκείνο ακολούθησαν τον Ιησού δύο τυφλοί, οι οποίοι εφώναζαν «Ελέησέ μας, Ιε του Δαβίδ». Μόλις δε έφτασε στο σπίτι, ήρθαν εις αυτόν οι τυφλοί και ο Ιησούς τους λέγει «Πιστεύετε ότι έχω την δύναμη να κάνω αυτό που ζητάτε?» Λέγουν εις αυτόν «Ναι, Κύριε». Τότε άγγιξε τα μάτια τους και είπε «Σύμφωνα με την πίστη σας, ας γίνει». Και άνοιξαν τα μάτια τους και εις αυστηρό τόνο τους παρήγγειλε ο Ιησούς και τους είπε «Προσέχετε, κανείς να μην το μάθει». Αυτοί όμως, μόλις ευγήκαν, το διεφήμισαν εις όλην την χώραν εκείνην. Ενώ αυτοί έβγαιναν, τους έφεραν έναν άνθρωπο βοβών, δαιμονισμένων. Και αφού το δαιμόνιον εκδιώχθηκε, εμίλησε ο βοβός. Και εθαύμασε ο κόσμος και έλεγε «Τέτοια πράγματα δεν εφάνισαν ποτέ εις το Ισραήλ». Οι δε Φαρισαίοι έλεγαν «Εις το όνομα του Αρχόντος των δαιμονίων βγάζει δαιμόνια». Και περιήρχητο ο Ιησούς όλα στα πόλεις και τα χωριά και εδίδασκε εις τα συναγωγάς των και εκήρυτε το Ευαγγέλιον περί της βασιλείας και εθεράπευε κάθε ασθένειαν και κάθε αδυναμίαν του λαού.
Знаменитый греческий философ Платон оставил после себя множество гениальных образов. Один из них – пещера, как символ окружающей нас реальности. Платон считал, что большинство людей, живущих на Земле, являются пленниками собственной ограниченности. Они похожи на закованных в кандалы пленников, которых держат в пещере спиной к выходу. Ο διάσημος Έλληνας φιλόσοφος Πλάτων άφησε πίσω του πολλές λαμπρές εικόνες. Μία από αυτές είναι μία σπηλιά ως σύμβολο της πραγματικότητας τριγύρω μας. Ο Πλάτων πίστευε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που ζουν στη γη είναι κρατούμενοι των δικών τους περιορισμών, μοιάζουν με φυλακισμένους που κρατούνται σε μία σπηλιά με τις πλάτες τους προς την έξοδο. Несчастные узники получают представление о том, что творится за пределами их тюрьмы, наблюдая за тенями на стенах. Подобно этому, люди вместо того, чтобы ясным образом созерцать всю красоту реальности, довольствуются скудными мыслями, низменными устремлениями, обрывками поступков, слов, идей. И только немногим хватает силы мужества разорвать оковы ограниченности и выйти из пещеры на свет, чтобы в полной мере восхититься красотой мира. И дисерестимени кратумени пернон мия идея тоти симвени экшо апоти филакитус влепондас тис скиес стус тихус. Омиус и анθρωποι αντίνα μελετούν σαφώς όλη την ομορφία της πραγματικότητας είναι ικανοποιημένοι με πινιχρές σκέψεις, βασικές φιλοδοξίες, θράσματα δράσεων, λέξεις και ιδέες. Και μόνο λίγο έχουν την δύναμη και το θάρρος να σπάσουν τα δεσμά του περιορισμού και να αφήσουν το σπήλαιο για να πάνε στο φως. Μόνο λίγο θα θαυμάσουν πλήρως την ομορφία του κόσμου. В прозвучавшем только что евангельском отрывке речь также идет о своего рода несвободе. На первый взгляд кажется, что жертвами ее являются два слепца и один бесноватый немой. Они явным образом ограничены собственными недугами и не имеют возможности в полной мере радоваться жизни. Впрочем, не все так просто. Апостолу Матфею свойственно противопоставлять в тексте Евангелия явления физической и духовной природы, и подчас оказывается, что телесные недуги, при всей своей тяжести, являются не такими страшными, как болезни души. Что апоспосма ту евангелию по молюс акустике влепуме ένα είδος σκλαβιάς με την πρώτη ματιά. Τα θύματα είναι δύο τυφλοί και ένας δαιμονικός βουβός.
Περιορίζονται σαφώς από τις δικές τους ασθένειες και δεν έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν πλήρως τη ζωή. Ωστόσο, δεν είναι όλα τόσο απλά. Είναι συνήθεια για τον Απόστολο Ματθαίο να αντιπαραβάλει στο κείμενο του Ευαγγελίου τα φαινόμενα της φυσικής και πνευματικής φύσης και μερικές φορές αποδεικνύεται ότι οι σωματικές παθήσεις για όλη τους τη σοβαρότητα δεν είναι τόσο τρομερές μπροστά στις ασθένειες της ψυχής.
Услышанное нами чтение содержит в себе противопоставление слепоты и немоты, вынужденных и добровольных. Мы видим, как сначала за помощью ко Христу обращаются двое незрячих мужчин. Не имея возможности видеть Спасителя, они, следуя зову сердца, направляют на Него внутренний взгляд веры. Слепцы называют Господа Иисуса сыном Давидовым, публично называют Его Мессией, Спасителем Израиля. Такое благое дерзновение приносит добрый плод. Христос возвращает несчастным зрение.
То анахмужма помолишь акушумы синкрини тин антропини тифлуши ке кофуши. Влепумы пош дию тифли штрефонде протоштон Христо я воифия. Хориш на оборон на дун тон шотира, авти акулуцонда што кальжма тон кардион туш, катасинун то ишотелико влема тис пистис се автон. Οι τυφλοί αποκαλούν τον Κύριο Ιησού ως Υιό του Δαβίδ. Τον αποκαλούν δημόσια ως Μεσσία και Σωτήρα του Ισραήλ. Αυτή η καλή τόλμη αποδίδει καρπούς. Ο Χριστός επιστρέφει το βλέμμα του στους δυστυχείς τυφλούς.
Похожие слова можно сказать и о втором чуде. Господь Иисус помогает немому бесноватому избавиться от власти злых духов и вновь обрести дар речи. Евангелие не говорит прямо о том, выражал ли недужный как-то свою веру. Но, как кажется, страдание одержимого было столь очевидным, что Христос и ему не отказал в помощи. Сердце этого человека также обращало к Спасителю зов веры.
«Паромиш лекшиш борона эпиэтун я то дефтеруфама, о Кириуш Иисус вейта энан аллалоке демонико андра, на апаллаги από τη δύναμη των κακών πνευμάτων και να ανακτήσει το δώρο του λόγου. Το Ευαγγέλιο δεν μιλά άμεσα για το αν ο άρρωστος εξέφρασε κάπως την πίστη του. Όμως, όπως φαίνεται, η ταλαιπωρία του ήταν τόσο προφανής που ο Χριστός δεν αρνήθηκε να τον βοηθήσει. Η καρδιά αυτού του ανθρώπου άκουσε επίσης το κάλισμα του Σωτήρος και επίστεψε σε Αυτόν.
Мы видим потрясающую картину. Слепые не видят Христа глазами, но прозревают сердцем. Бесноватый немой не может выразить веру голосом, потому обращается к Спасителю из глубины собственного страдания. Апостол Матфей противопоставляет поведение исцеленных поступку иудейских законников. Они, на первый взгляд, могут видеть, способны говорить, но по факту оказываются слепы и немы. Причем добровольно. Фарисеи видят чудеса Христа, но отказываются их признать. Они могли бы покаяться в собственной неправоте, но вместо этого говорят, что Господь Иисус совершает исцеление силой бесовской.
«Влепумы мия катаплектики икона, и тефли дэн влепун, тон Христо мета матье туш, ала тон влепун метиш кардия туш». Ο δαιμονικός βουβός δεν μπορεί να εκφράσει πίστη με φωνή, επομένως στρέφεται στον Σωτήρα από τα βάθη των δικών των ταλαιοποριών. Ο Απόστολος Ματθαίος αντιπαραθέτει την συμπεριφορά των θεραπευμένων με την πράξη των Εβραίων νομικών. Φαινομενικά βλέπουν και είναι σε θέση να μιλήσουν, αλλά στην πραγματικότητα αποδεικνύονται τυφλοί και βουβοί. Επιπλέον είναι τυφλοί και βουβοί εθελοντικά. Οι φαρισαίοι βλέπουν τα θάματα του Χριστού, αλλά αρνούνται να τα αναγνωρίσουν. Θα μπορούσαν να μετονίσουν για τα δικά τους λάθη, αλλά αντί αυτού λένε ότι ο Κύριος Ιησούς κάνει θεραπείες με τη δύναμη των δαιμόνων.
Противники Спасителя похожи на узников Платоновской пещеры. Они не хотят выйти на свет. считая полумрак темницы для себя удобным и приятным. Духовная несвобода, возникшая благодаря оковам гордыни, для этих людей наиболее приемлемый формат существования. Пусть пещера тесна и затхла, зато здесь противники Христа имеют полную власть, в том числе власть не пустить сюда Сына Божьего. И андипали ту шотирошине шантуш филакижменус штин шпильяту Платона. Зен целун навгун экшо што фош влепон тиш шкиеш, што будруми ке тиш теорун воликешке евхаристеш иконеш ту кожму и пневматики эллипши лицелиеш, οι οποίοι έχει προκύψει χάριστα δεσμά της επιλυφάνειας, είναι η πιο αποδεκτή μορφή ύπαρξης για αυτούς τους ανθρώπους. Το σπήλιο μπορεί να είναι σφιχτό και συμπαγές, αλλά εδώ οι αντίπαλοι του Χριστού έχουν τον έλεγχο της καταστάσεως και πλήρη δύναμη, συμπεριλαμβανομένης της δύναμης και μην άφησουν τον Υιό του Θεού εδώ κάτω στο σπήλαιο. Нет ничего печальнее подобного положения дел, когда человек отвергает протянутую ему руку Божью, готовый освободить его от морока страстей, и выбирает этот самый истощающий морок. Да, освободиться от таков греха нелегко, но подчас единственной причиной, мешающей достичь свободы и покинуть тюрьму-пещеру, является наше собственное нежелание откликнуться на призыв Божий. Давайте же доверять Господу, примем Его помощь и так освободимся из гнетущей темницы страстей, обретя тем самым истинное зрение и речь для прославления Отца Небесного.
Δεν υπάρχει τίποτα πιο θλιβερό από αυτήν την κατάσταση όταν ένα άτομο απορρίπτει το χέρι του Θεού που εκτείνεται σε Αυτόν, έτοιμο να τον απελευθερώσει από το σκοτάδι των παθών και επιλέγει αντί την εν Χριστού Ιησού ελευθερία αυτό το πολύ εξαντλητικό σκοτάδι. Ναι, δεν είναι εύκολο να απελευθερωθείτε από τα δεσμά της αμαρτίας, αλλά μερικές φορές ο μόνος λόγος που μας εμποδίζει να επιτύχουμε την ελευθερία και να φύγουμε από τη σπηλιά της φυλακής είναι η δική μας απροθυμία να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα του Θεού. Ας εμπιστευτούμε τον Κύριο, ας δεχτούμε την βοήθεια Του και ως εκ τούτου ας απελευθερωθούμε από την καταπιεστική φυλακή των παθών, αποκτώντας έτσι αληθινή όραση και ομιλία για να δοξάσουμε τον Ουράνιο Πατέρα.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера ме тин мера.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Арсений Пещерник.
И София ту Агию Орус. Апо ти зоэс тон монахон ту Аθου. Γέροντας Αρσένιος ο Σπηλαιώτης.
Афонский монах Арсений с несколькими братьями поднимался высоко в гору к маленькой церкви Пресвятой Богородицы, чтобы совершить там молитвенное бдение. На Святой Горе начиналась зима. Но вместо снега в той высокогорной местности Афона, где располагалась церковь, часто бывали густые туманы.
Ο Αθωνίτης μοναχός Αρσένιος μαζί με μερικούς αδελφούς ανέβαινε ψηλά στο βουνό. Πήγαιναν σε μια μικρή εκκλησία της Υπεραγίας Θεοτόκου για να τελέσουν την Ιερά Αγρυπνία. Ήταν η αρχή του χειμώνα στον Άθο, όμως αντί για χιόνι, σε εκείνη την ορεινή περιοχή του Αγίου Όρους, όπου βρέθηκε η εκκλησία, συχνά έπεφταν πυκνές ομίχλες.
Когда отец Арсений со спутниками начинал подъем, воздух был прозрачный и чистый. Но через некоторое время образовался такой густой и плотный туман, что путники не видели друг друга на расстоянии вытянутой руки. «Дальше идти нельзя», — сказал отец Арсений спутникам. «Дорога здесь опасная, в тумане можно оступиться и упасть. Но бдение мы все равно совершим. Давайте помолимся прямо здесь».
Όταν ο πατήρ Αρσένιος μαζί με τους συνοδοιπόρους του ξεκίνησαν τον δρόμο τους προς τα πάνω, ο αέρας ήταν καθαρός και διαυγής. Όμως σε λίγο έπεσε τόσο πυκνή ομίχλη που οι μοναχοί δεν μπορούσαν να δουν ο ένας τον άλλον. «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τον δρόμο μας», είπε ο πατήρ Αρσένιος στους οδηπόρους. «Ο δρόμος είναι πολύ επικίνδυνος, μπορούμε να σκοντάψουμε στην ομίχλη και να πέσουμε κάτω. Όμως θα τελέσουμε την Ιερά Αγρυπνία οπωσδήποτε. Ας προσευχηθούμε εδώ».
Так они и поступили. Монахи искренне от всего сердца прославляли Бога, а как только стихла последняя молитва, туман вокруг вдруг стал быстро таять, и они с изумлением увидели, что находятся почти у самых дверей церкви, в безопасном месте.
Έκαναν όπως είχε προτείνει ο πατήρ Αρσένιος. Οι μοναχοί, ειλικρινά, από τα βάθη της καρδιάς τους, δόξασαν τον Θεό. Όταν τελείωσαν την προσευχή τους, η ομίχλη άρχισε να λιώνει και σε λίγο βρέθηκαν να στέκονται κοντά στις πόρτες της εκκλησίας, δηλαδή σε ένα ασφαλές μέρος.
Бог не оставляет своей заботой и попечением тех, кто, невзирая на жизненные обстоятельства, всегда помнит о нем. Говорил отец Арсений, известный на Афоне как старец Арсений Пещерник. Так его называли за уединенную жизнь, проведенную в непрестанной молитве. Когда нам кажется, что мы в опасности, не нужно впадать в панику. Нужно просто вспомнить о Господе, вознести ему молитву, и он все устроит так, как мы и представить себе не могли.
Ο Κύριος δεν αφήνει δίχως φροντίδα και μέρημνα εκείνους που παρόλες τις δύσκολες περιστάσεις της ζωής πάντα τον θυμούνται, έλεγε ο πατήρ Αρσένιος, γνωστός στον Άθο ως γέροντας Αρσένιος Σπηλαιώτης, έτσι τον έλεγαν για την μοναχική του ζωή, συνοδευόμενη με τη συνεχή προσευχή. Όταν μας φαίνεται πως βρισκόμαστε σε κίνδυνο, δεν πρέπει να μας πιάνει πανικός. Αρκεί μόνο να θυμηθούμε τον Κύριο, να προσευχηθούμε σε Αυτόν και Αυτός θα μας τα κάνει όλα με τον καλύτερο τρόπο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Арсений Пещерник.
Η Σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Αρσένιος ο Σπηλαιώτης.
Radio Vera. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургική ύμνη. Δογματικός δέλτα ήχου.
Пророк и царь Давид – один из самых известных библейских авторов. Творчество правителя древнего Израиля оказало огромное влияние на развитие не только иудейской цивилизации, но и всей мировой культуры. Многие поколения поэтов, литераторов черпали вдохновение в псалмах, стихотворениях, которые Давид писал в течение всей своей жизни, и когда был простым пастухом, и тогда, когда находился на вершине государственной власти.
Ο προφήτης και βασιλιάς Δαβίδ είναι ένας από τους πιο γνωστούς συγγραφείς της Βίβλου. Το έργο του κυβερνήτη του αρχαίου Ισραήλ είχε επηρεάσει σημαντικά την ανάπτυξη όχι μόνο του Ιουδαϊκού, αλλά και του παγκόσμιου πολιτισμού. Πολλές γενιές ποιητών, λογοτεχνών, αντλούσαν την έμπνευσή τους από τους ψαλμούς, τα ποιήματα τα οποία ο Δαβίδ έγραφε κατά τη διάρκεια της ζωής του, και όταν ήταν ένας απλός βοσκός και όταν βρέθηκε στην κορυφή της κρατικής εξουσίας.
Интересно, что сам Давид довольно сдержанно оценивал собственный талант, приписывая лучшие свои произведения вдохновению от Бога. Царь понимал, что его рукой движет Дух Святой, и в создаваемых строчках заложен смысл, который станет полностью понятен только спустя века, когда через 1000 лет после кончины пророка на земле от Богородицы и Девы Марии родился Спаситель Иисус Христос, оказалось, что Давид предвидел будущее и указал на обстоятельства жизни и служения Спасителя.
Είναι ενδιαφέρον που ο ίδιος ο Δαβίδ θεωρούσε το ταλέντο του κανονικό, λέγοντας πως τα καλύτερα του έργα τα γράφει με την έμπνευση του Θεού. Ο βασιλιάς κατανόησε πως το χέρι του οδηγείται από το Άγιο Πνεύμα, και η έννοια των καταγραμμένων στροφών θα γίνει κατανοητή μόνο με το πέρασμα των αιώνων. Πέρασε μία χιλιετία μετά τον θάνατο του προφήτη και η Θεοτόκος Παρθένος Μαρία γέννησε τον Σωτήρα Ιησού Χριστό. Όπως αποδείχθηκε, ο Δαβίδ είχε το χάρισμα να προβλέπει το μέλλον και σημείωσε τις περιστάσεις της ζωής και της υπηρεσίας του Σωτήρα.
Пророческий и поэтический дар царя Давида был прославлен другим великим песнотворцем, святым Иоанном Дамаскиным, жившим на рубеже VII-VIII веков. Дамаскин, среди прочего, составил 8 догматиков песнопений вероучительного содержания. В догматике четвертого гласа, особой мелодии распева, он прославляет великого правителя древнего Израиля, комментирует священник Антоний Борисов.
То профитико και το ποιητικό χάρισμα του βασιλιά Δαβίδ είχε δοξαστεί από έναν άλλο μεγάλο ψαλμογράφο, τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, που ζούσε κατά τον 7ο-8ο αιώνα. Ο Δαμασκηνός είχε αφήσει 8 δογματικούς, δηλαδή τους ύμνους, το περιεχόμενο των οποίων βασίζεται στην Ορθόδοξη διδασκαλία. Στον δογματικό του Δέλτα Ήχου, αυτός δοξάζει τον μεγάλο κυβερνήτη του αρχαίου Ισραήλ. Σχολιάζει ο ιερέας Αντώνης Борисов.
Догматик четвертого гласа – произведение довольно большое и в смысловом плане очень насыщенное, поэтому давайте послушаем его текст сразу в русском переводе. «Через тебя, Богородица, ставший предком Божиим пророк Давид, благозвучно о тебе провозгласил перед сотворившим тебе величие. Предстала царица одесную, справа от тебя, ибо тебя матерью, носительницей жизни сделал Бог, без отца, благоволивший воплотиться от тебя, чтобы обновить в нас свой образ, погубленный страстями. И, найдя заблудившуюся в горах овцу, взяв на плечи к отцу принести и по своей воле соединить с небесными силами и спасти мир, Христос, имеющий великую и богатую милость».
Возгматикош зелта иху и не аркетами гало эрго по перехи вас я энья. И авто протине протона акушами авто то кимино. Ως γιάσεθε ο πάτερ προφήτης Δαβίδ, μελωδικός περίσου προανηφώνησε, το Μιχαλιάς η ποιήσαντι. Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιόν σου, σε γάρ μητέρα πρόξενον ζωής, ανέδειξεν ο απάτορ εκ σου, εν ανθρωπίσεν ευδοκίσας Θεός. Είναι την η αυτό αναπλάσει εικόνα, θαρίσαν της πάθηση και το πλανηθέν οριάλωτον ευρών πρόβατον, της όμις αναλαβών το πατρί προσαγάγει, και το ίδιο θελήμετι της ουρανής συνάψει δυνάμιση, και σώσει θεατόκα τον κόσμον Χριστός, ο έχον το μέγα και πλούσιον έλειος.
Ιαν Δαμασκίν, в составленном им произведении указывает, что царь Давид был не только пророком, и великим поэтом, он также являлся предком Девы Марии, а значит, предком самого Христа. Предвидя будущее, Давид произносит пророческие слова «Предстала царица одесную тебя». Этим он указывает сразу на два исторических обстоятельства. Первое – то, что Богоматерь стояла рядом с крестом Христа и разделяла с ним страдания. Второе – что в вечности Богородица предстоит перед престолом своего Сына и молится о каждом из нас.
Ο Ιωάννης Δαμασκηνός στο έργο του μας δείχνει πως ο βασιλιάς Δαβίδ ήταν όχι μόνο προφήτης αλλά και μεγάλος ποιητής, ήταν πρόγονος της Παρθένου Μαρίας και επομένως του Ιησού Χριστού. Έχοντας χάρισμα να προβλέπει το μέλλον, ο Δαβίδ προθέρει τα εξής λόγια «Εις τα δεξιά σου, μεγαλοπρεπής, ίστεται η βασίλισσα». Με αυτά τα λόγια αυτός μιλά για δύο ιστορικές περιστάσεις. Το πρώτο μας αναφέρει ότι η Θεοτόκος στάθηκε δεξιά από τον Σταυρό του Χριστού και μοιράστηκε τα πάθη του μαζί του. Το δεύτερο ότι στην αιωνιότητα η Θεοτόκος στέκεται μπροστά στον θρόνο του Υιού της και της προσεύχεται για τον καθένα από μας.
Догматик четвертого гласа исполняется, как и прочие догматики, на вечернем богослужении. Во время его пения священник совершает вечерний вход, с кадилом в руках входит в царские врата, центральные двери иконостаса. Он этим действием символизирует пришествие в мир Христа Спасителя. Послушаем догматик четвертого гласа в исполнении хора Пюхтицкого Успенского женского монастыря.
Ο δογματικός δέλτα ήχου ερμηνεύεται όπως και οι άλλοι δογματικοί κατά τον Εσπερινό. Κατά τον Ψαλμό, ο ιερέας τελεί την είσοδο του Εσπερινού, μπαίνοντας στις ωραίες πύλες, κρατώντας το θυμιατήρι. Με αυτήν την πράξη, αυτό συμβολίζει τον ερχομό του Χριστού, του Σωτήρα στον κόσμο μας. Ας ακούσουμε τον δογματικό δέλτα ήχου, τον οποίο θα ερμηνεύσει η χοροδία της γυναικείας ιεράς μονής Πιούχτιτσκι.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобная Серафима Сезеновская.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Οσία Σεραφίμα από το χωριό Σεζιόνοβο.
В селе Нижнеломово Рязанской губернии началась страда. Крестьяне выходили в поле с первыми лучами солнца, а возвращались домой только под вечер.
Στο χωριό Νιζνελόμαβα της επαρχίας της πόλης Ριζάν ήταν ο καιρός της οδειάς. Οι χωριάτες πήγαιναν στα χωράφια με τις πρώτες ακτίνες του ηλίου και επέστρεφαν μόνο το βράδυ.
У их односельчанки Ефимии Моргачевой, молодой женщины, жившей в деревянном домике рядом с сельской казанской церковью, своего земельного надела не было. Родители ее переселились в Самарскую губернию, а Ефимия не захотела покинуть родное село. Ведь здесь, неподалеку, в селе Сезеново, жил ее духовный наставник, старец Иоанн Сезеновский. Ефимия не представляла своей жизни без его духовного руководства. И родители благословили дочь остаться.
Μια νεαρή γυναίκα, η Ефημία Μαργαντσιώβα, που ζούσε σε ένα ξύλινο σπίτι κοντά στην εκκλησία της Παναγίας του Καζάν, δεν είχε δικό της κομμάτι γης. Οι γονείς της είχαν μετακομίσει στην επαρχία της πόλης Σαμάρα. Όμως η Ευφημία δεν ήθελε να εγκαταλείψει το μητρικό της χωριό, αφού εδώ, στο χωριό Σεζιόναβα, ζούσε ο πνευματικός της, ο γέροντας Ιωάννης. Η Ευφημία δεν μπορούσε να φανταστεί τη ζωή της δίχως την πνευματική του υποστήριξη. Οι γονείς ευλόγησαν την κόρη τους να μείνει εκεί.
Жила она скудно, питалась чем Господь пошлет и все время проводила в храме или в келейной молитве. И вот в самый разгар жатвы крестьяне, приходя ранним утром на поле, стали с удивлением замечать, то на одной, то на другой пашне кто-то уже поработал. Можно было подумать, что это сделали воры. Однако сжатая пшеница была сложена тут же, рядом, прямо на поле, аккуратными копнами. Крестьянам оставалось только забрать ее домой.
озадаченные сельчане решили выследить таинственного помощника.
Ζούσε φτωχά, έτρωγε ό,τι έβρισκε και όλον τον χρόνο περνούσε στο ναό ή διαβάζοντας προσευχές στο σπίτι. Μία μέρα, οι χωριανοί, κανονικά έχοντας έρθει το πρωί στο χωράφι, παρατήρησαν πως η γη τους είναι ήδη καλλιεργημένη. Μία πρώτη σκέψη ήταν για τους κλέφτες, όμως το θερισμένο σιτάρι ήταν μαζεμένο εδώ στο χωράφι, σε δεμάτια. Οι χωριάτες δεν είχαν τίποτα άλλο να κάνουν παρά να τα πάρουν σπίτι. Όμως οι έκπληκτοι χωριανοί αποφάσισαν να βρουν τον μυστικό τους βοηθό.
В ту же ночь несколько человек остались на поле караулить. Шло время, вокруг было тихо и темно. Вдруг послышался шорох. Караульные увидели на пашне чей-то силуэт. И тут же над полем словно бы разлился мягкий свет, хотя луны в ту ночь не было. В этом свете крестьяне увидели Ефимию. Она с усердием жало их пшеницу.
Την ίδια νύχτα, μερικοί άνθρωποι έμειναν στο χωράφι για φρουρά. Ο χρόνος περνούσε, αλλά δεν εμφανιζόταν κανείς στο σκοτάδι της νύχτας. Ξαφνικά, άκουσαν κάποιο θόρυβο. Οι φύλακες είδαν κάποιον στο βάθος. Την ίδια στιγμή, το χωράφι φωτίστηκε με κάποιο μυστικό φως, αν και εκείνη τη νύχτα δεν είχε φεγγάρι στον ουρανό. Σε αυτό το φως, οι χωριάτες είδαν την Ευφημία. Αυτή με ζήλο θέριζε το σιτάρι.
Когда односельчане выбежали из укрытия, Ефимия сильно смутилась. Она смиренно просила их ничего не говорить остальным, потому что просто хотела помочь и ничего не желала взамен. Однако наутро новость о тайном работнике разнеслась по селу. Бескорыстный поступок Ефимии пробудил к ней всеобщую любовь и уважение. С тех пор крестьяне, чем могли, стали помогать бедной благочестивой женщине.
Όταν οι χωριάτες βγήκαν από το καταφύγιό τους, η Ευφημία συγχύστηκε πολύ. Τους οικέτεψε να μην πουν στους άλλους αυτό το μυστικό, αφού απλά ήθελε να βοηθάει, μην περιμένοντας τίποτα σε αντάλλαγμα. Όμως το πρωί, γι' αυτό το νέο έμαθε όλο το χωριό. Η ανιδιοτελή βοήθεια της Ευφημίας προκάλεσε την αγάπη και τον σεβασμό όλων. Από τότε, οι χωριανοί άρχισαν να βοηθούν τη φτωχή και ευσεβή γυναίκα.
Через несколько лет, в 1853 году, в селе Сизёново Лебедянского уезда, тогда Тамбовской губернии, Ефимия основала женский Иоанно-Казанский монастырь. Приняв постриг с именем Серафима, она стала его первой игуменьей.
Σε μερικά χρόνια, το 1853, στο χωριό Σιζιώνова, της περιοχής Λεβεντιάσκη, της επαρχίας της πόλης Ταμπόφ, η Ευφημία ίδρυσε τη γυναικεία Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη του Καζάν και έγινε ηγουμένη της με το όνομα Σεραφίμα.
Служи ближним, не ожидая награды, и сам Господь вознаградит. Говорила игуменья Серафима Сизёновская, прославленная церковью в чине преподобной.
Να υπηρετείς τους άλλους, μην περιμένοντας κάποια ανταμοιβή, και ο ίδιος ο Θεός θα σε ανταμείψει, έλεγε η ηγουμένη Σεραφίμα από το χωριό Σεζιώνοβα, ανακηρυγμένη όσια από την Εκκλησία.
Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобная Серафима Сизёновская.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Οσία Σεραφίμα από το χωριό Σεζιώνοβο.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη στην Κύπρο.
Песня с историей.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία. Άγγελέ μου.
Творчество Валентины Толкуновой – явление особое в истории отечественной популярной музыки.
Певица не стремилась соответствовать веяниям моды и неизменно оставалась верна самой себе. Ее манеру исполнения всегда отличали нежность и женственность, а тексты песен отражали радости и переживания простых людей.
Το έργο της Βαλεντίνας Τολκουνόβα αποτελεί μεγάλο γεγονός στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής της Ρωσίας. Η τραγουδίστρια δεν ακολουθούσε τις προδιαγραφές της μόδας και πάντα παρέμεινε πιστή στον εαυτό της. Ο τρόπος της ερμηνείας της πάντα ξεχώριζε από την τρυφερότητα και την θηλυκότητα. Τα κείμενα των τραγουδιών της μετέφεραν τις χαρές και τις λύπες των απλών ανθρώπων.
В 90-х годах прошлого века Валентина Толкунова перенесла тяжелую болезнь и обрела веру в Бога. Она купила небольшой домик в Нижегородской области, неподалеку от Свято-Троицкого Серафима-Дивеевского монастыря, чтобы удаляться иногда от городской суеты и жить, погружаясь в молитву на монашеских службах.
Την декаετία του 90 η Валентина είχε αρρωστήσει σοβαρά και άρχισε να πιστεύει στον Θεό. Αυτή αγόρασε ένα μικρό σπίτι στην επαρχία της πόλης Νίζνη Νόβγκαρατ, όχι μακριά από την Ιερά Μονή του Αγίου Σεραφείμ στον Τιβίεβο, για να έχει την ευκαιρία να χάνεται μερικές φορές από τις φασαρίες της μεγάλης πόλης και να μένει εκεί παρακολουθώντας τις ακολουθίες.
Певица занималась благотворительностью, жертвовала гонорары на восстановление храмов, на помощь многодетным семьям. Внутренние изменения отразились и в творчестве Валентины Васильевны. В ее репертуаре появились песни на духовные темы. «Ангел мой» — особое произведение. Музыку на стихи Надежды Дерзновенко написала сама Валентина Васильевна Толкунова.
Η τραγουδίστρια ασχολιόταν με την ευεργεσία, έστελνε χρήματα για την αποκατάσταση των ναών και για την βοήθεια σε πολύτεκνες οικογένειες. Οι εσωτερικές της αλλαγές έφεραν αλλαγές και στο έργο της. Στο ρεπερτόριό της εμφανίστηκαν τραγούδια σε πνευματικά θέματα. Το «Άγγελέ μου» είναι ένα ιδιαίτερο τραγούδι. Την μουσική για τους στίχους της Ναντέζδας Δερσναβένκα έγραψε η ίδια η Βαλεντίνα Τολκουνόβα.
Ангел мой, будь со мной, ты впереди, я за тобой. Батюшка в юности мне говорил, что рядом со мной всегда и везде. Ангел-хранитель, его я просил, Господа Бога молить обо мне. И пел я молитву из нескольких слов, что родом из детства и радостных снов. Ангел мой, будь со мной, ты впереди, я за тобой. Ангел мой, будь со мной, ты впереди, я за тобой. Батюшка в юности мне говорил, что знает все тайные мысли мои. Ангел-хранитель, его я просил, Деву Марию молить обо мне. И пел я молитву из нескольких слов, что родом из детства и радостных снов. Ты впереди, я за тобой. Ангел мой, будь со мной. Ты впереди, я за тобой. Ангел мой, будь со мной. Ты впереди, я за тобой.
Песня с историей.
Трагуди, уэграпси история.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
В июле 1910 года в Казанском Богородицком монастыре побывала великая княгиня Елизавета Федоровна, основательница Московской Марфо-Мариинской обители Милосердия. Гостья помолилась в Величественном соборе, возведенном над местом обретения Казанской иконы Божией Матери, и пожелала побывать в той самой точке, где девочка Матрона нашла в 1579 году чудотворный образ. Великая княгиня спустилась в подвальное помещение храма и огорчилась, что оно пребывает в бесславии. Елизавета Федоровна предложила обустроить на цокольном этаже собора маленькую церковь и взяла все работы под свое покровительство.
Τον Ιούλιο του 1910 η μεγάλη δούκισσα Ελισάβετ Φιόντοροβνα, η ιδρυτής στην Μόσχα της Ιεράς Μονεστή Μαρίας και Μάρθας, των αδελφών του Ελέους, επισκέφθηκε το μοναστήρι της Παναγίας του Καζάν. Η φιλοξενούμενη γερόντισσα προσευχήθηκε στον μεγαλοπρεπή καθεδρικό ναό, χτισμένο πάνω από το μέρος όπου βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας, και ήθελε να επισκεφθεί το σημείο όπου το μικρό κορίτσι, η Ματρόνα, βρήκε τη θαυματουργή εικόνα το 1579. Η μεγάλη δούκισσα κατέβηκε στο υπόγειο της εκκλησίας και ήταν αναστατωμένη μέχρι ντροπής, επειδή ο χώρος ήταν άδειος. Η Ελισάβετ πρότεινε να φτιάξουν μια μικρή εκκλησία στο υπόγειο του καθεδρικού ναού και ανέλαβε όλη την εργασία υπό την αιγίδα της.
По заказу великой княгини академик архитектуры Алексей Щусев выполнил проект будущей церкви. В феврале 1911 года в Казань доставили макет храма, а в июле состоялись торжества, посвященные его основанию. В подземелье возвели кирпичную стену для иконостаса, установили устройство для притока свежего воздуха и начали отделочные работы. Спустя два года, на пасхальной неделе, высокая покровительница приехала в Казань, чтобы участвовать в освящении церкви.
Με εντολή της Μεγάλης Δούκισσας, ένας καθηγητής της αρχιτεκτονικής, ο Αλέξιος Σούσεφ, ολοκλήρωσε το έργο της μελλοντικής εκκλησίας. Τον Φεβρουάριο του 1911, ένα μοντέλο του ναού παραδόθηκε στο Καζάν και τον Ιούλιο έγιναν οι εκδηλώσεις που ήταν αφιερωμένες στην ίδρυση του ναού. Ένας υπόγειος τείχος για το τέμπλο στήθηκε στο υπόγειο. Εγκαταστάθηκαν συσκευές για τη ροή καθαρού αέρος και άρχισαν οι εργασίες ολοκλήρωσης. Δύο χρόνια αργότερα, κατά τη διάρκεια της διακανήσιμου εβδομάδος, η υψηλή προστάτης έφτασε στο Καζάν για να συμμετάσχει στα εγγένεια του ναού.
Подземный храм собора был посвящен празднику Рождества Богородицы. В народе церковь получила название «Казанские пещеры». Здесь, под богато убранной сенью, установили чудотворный образ Божией Матери. Перед иконой висела лампада, украшенная жемчугом и драгоценными камнями. Подарок Елизаветы Федоровны.
Η υπόγεια εκκλησία του καθεδρικού ναού ήταν αφιερωμένη στην γιορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου. Οι άνθρωποι ονόμασαν την εκκλησία «Τα σπήλαια του Καζάν». Εδώ κάτω, από έναν πλούσια διακοσμημένο θόλο, εγκαταστάθηκε μια θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Μπροστά από την εικόνα κρέμασαν ένα πολύτιμο καντήλι, διακοσμημένο με μαργαριτάρια και πολύτιμους λίθους. Ένα δώρο από την ίδια την Ελισάβετ Φιόντοροβνα.
После революции в октябре 1917 года монастырь был упразднен. Казанский собор несколько лет действовал как приходской. Но в 1932 году его снесли вместе с Казанскими пещерами.
Μετά την Επανάσταση, τον Οκτώβριο του 1917, το μοναστήρι καταστράφηκε. Όμως ο καθεδρικός ναός του Καζάν λειτουργήσε ως ενορία για αρκετά χρόνια, αλλά το 1932 κατεδαφίστηκε μαζί με τις σπηλιές του Καζάν.
4 ноября 2015 года, в день празднования Казанской иконы Божией Матери, православные получили бесценный подарок от президента Татарстана. Рустам Миниханов подписал указ о воссоздании собора на месте обретения чудотворного образа. В апреле 2016 года там, где стоял монастырский Казанский храм, начались археологические изыскания. В ходе раскопок ученые обнаружили фундамент собора и остатки подземной церкви, которую с любовью создавала великая княгиня Елизавета Федоровна.
Στις 4 Νοεμβρίου του 2015, στην εορτή της Παναγίας του Καζάν, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί έλαβαν ένα ανεκτήμητο δώρο από τον πρόεδρο του Ταταρστάν. Ο Ρουστάμ Μινιχάναφ υπέγραψε διάταγμα για την αποκατάσταση του καθεδρικού ναού στον τόπο απόκτησης της θαυματουργής εικόνας. Τον Απρίλιο του 2016 ξεκίνησε αρχαιολογική έρευνα στο μέρος που βρισκόταν η Μονή Καζάν. Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών, οι επιστήμονες ανακάλυψαν τα θεμέλια του καθεδρικού ναού και τα ερείπια μιας υπόγειας εκκλησίας, η οποία δημιουργήθηκε με αγάπη από την μεγάλη δούκισσα Ελισάβετ Φιόντοροβνα.
Реставраторы с радостью убедились, что храм Рождества Богородицы неплохо сохранился. Пещерную церковь удалось воссоздать практически такой, какой ее знали и любили в начале 20 века. 25 февраля 2020 года состоялось освящение подземного храма. Митрополит Казанский Феофан отслужил в нем божественную литургию, первую после многих лет запустения.
Οι αναστηλωτές ήταν χαρούμενοι που είδαν ότι η εκκλησία της γεννήσεως του Θεοτόκου διατηρήθηκε καλά. Ήταν δυνατή η αναδημιουργία της εκκλησίας του Σπηλαίου, όπως ήταν γνωστή και αγαπητή στις αρχές του 20ου αιώνα. Στις 25 Φεβρουαρίου του 2020 καθιερώθηκε ο υπόγειος ναός. Ο Μητροπολίτης Θεοφάνης του Καζάν τέλεσε τη θεία λειτουργία εκεί, την πρώτη μετά από πολλά χρόνια.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.